Assalomu alaykum sarishta bekalar. Har bir beka mehmon kutishni va biror bir bayramda dasturxon bezatishni juda yaxshi ko'radi. Bu ishni juda qunt va mahorat bilan bajaradi. Hammaga o'z pazandaligini ko'rsatib qo'yishni istaydi. Siz ham shular sirasiga kirarsiz. Agar mahoratingizni va bilimingizni yana ham oshirmoqchi bo'lsangiz, bizning suhbatimizni diqqat bilan tinglang. Mehribon beka tayyorlagan salatlarni hammaga birdek manzur bo'lishini o'ylaydi. Agar salatim mehmonlarga og'irlik qilmasin desangiz, unga bodring yoki nordon olma qo'shib yuboring. Shunda salat tezroq hazm bo'ladi. Bozordan ko'kat sotib olib, keyingi kunga saqlab qo'ymoqchimisiz? Ko'katlaringiz endigina uzilgan ta'mli bo'lishini istasangiz, iste'mol qilishdan avval sovuq suvda emas, iliq suvda chaying. Biz berayotgan tavsiyalar taomingizni yanada mazali qiladi. Kartoshka qaynaganda po'sti yorilib ketishini istamasangiz, kartoshkali suv qaynashdan oldin suvga oz miqdorda sirka qo'shib yuboring. Bodring qo'shilgan salatlarni uzoq vaqt saqlanishini istasangiz, tuzlangan bodring o'rniga marinadlanganidan soling. Salatlar uchun ishlatiladigan tuxumni baland olovda 10 daqiqadan kam pishirmang. Keyin esa po'chog'ini artishga shoshmasdan bir necha daqiqa sovuq suvda qoldiring. Mehmon kutayotganda yo biror bir bayram munosabati bilan bekalar baliq qovurishni yoqtirishadi. Biroq baliq pishirish oson emas. Uni pishirishdan oldin tozalash masalasi bor. Tozalash paytida qiynalmay desangiz, baliqni tozalashdan oldin 30 soniya qaynagan suvda solib oling. Shunda baliq osongina tozalanadi. Ba'zi bekalar go'shtdan tayyorlanadigan eng yaxshi taom sho'rva deb mehmonga ham sho'rvani taqdim etishadi. Boshqalari esa grillda yoki gaz pechida pishgan go'shtni ko'katlar bilan dasturxonga taqdim etadilar. Gaz pechida pishadigan go'shtning ser suv bo'lishini istasangiz, har 10-15 daqiqada o'zidan chiqqan sharbatini ustiga qo'yib turing. Agar sharbati kam bo'lsa, ozroq sho'rva yoki suv qo'shishingiz ham mumkin. Mehmonlaringiz va o'z salomatligingiz haqida o'ylasangiz, yeguliklar bilan birga ko'proq ko'katlar va salat barga qo'ying. Ko'katlar bilan bezatilgan taomingiz ham chiroyli ko'rinadi, ham foydali bo'ladi. Undan tashqari dasturxonga taomlar bilan birga gazli suv qo'ymang, chunki gazli suv taomlar bilan birikmaydi. Yaxshisi gazlanmagan yoki qaynagan suv qo'ying. Ko'k choy ham taomlar hazmini yaxshilaydi. Agar tayyorlangan salatingiz tezroq hazm bo'lishini istasangiz, mayonezni smetana bilan birga bir nisbatda aralashtiring. Ko'p miqdordagi tuxum esa salatni yanada to'yimli qilishi mumkin. Shuning uchun salatga kamroq tuxum qo'shing. Beka mehmonlarni shirinliksiz kuzatmaydi. U o'zi tayyorlagan shirinliklar bilan mehmonlarni xushnud qilishni istaydi. Agar shirinlik yoki to'rt tayyorlashda yong'oqdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, uni avval gaz pechida biroz qizdirib oling. Shunda yong'oq xushbo'y bo'ladi. Shirinlik xamiriga vanilin solishdan avval uni suvga aralashtirib oling. Bu vanilinning xamirga teng miqdorda aralashishiga yordam beradi. Aziz bekalar, siz bizning 3w.najot.com saytimizdan bundan-da ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin.